Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗអង្គការ UNESCO និយាយថាការវាយលុករបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលើបរិស្ថានអ៊ីរ៉ាក់ជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយកណន័យ Twitter 46,000 មានតក្កិនជាមួយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកិច្ចចរចាសន្តិភាពលីប៊ីមានធ្វើជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុក
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មមិនត្រូវរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអបអសាទរការសម្រេចចិត្តធ្វើការចាប់ប្រកាន់ជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង003និង004ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកជំនាញការវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកយល់ថាកម្ពុជាគួរតែព្យាយាមយកផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍខាងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិរីកដុះដាលសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមែន
ប្រធានអង្គការ UNESCO បានថ្កោលទោសការបំផ្លាញក្រុងនីមរុតដែលជាក្រុងបុរាណអាស៊ីរីនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយលោកស្រីបាននិយាយថាការបំផ្លាញគេមរតកវប្បធម៌ដោយចេតនាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយលោកសេអ៊ីកញ៉ាបូខូវ៉ាប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកការសិក្សាអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាអង្គការ UNESCO បដិញ្ញាធ្វើអ្វីទាំងអស់ជាការចាំបាច់ដើម្បីប្រមូលឯកសារនិងការពារគេមរតកវប្បធម៌នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅបុរាណវត្ថុវប្បធម៌ដែលមានរួមចំណែកដល់ផ្ទាល់ដល់ការផ្ដល់ប្រកាសឲ្យពួកភេរវជនពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមប្រើ bulldozers បំផ្លិចបំផ្លាញក្រុងនីមុតកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលជាការវាយប្រហារថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងបណ្ដាការវាយប្រហារមួយចំនួនលើគេមរតកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានប្រើប្រាស់យានជំនិះយោធាធុនធ្ងន់នៅក្នុងការវាយប្រហារដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្រៅពិធីសូត្រធម៌នៅពេលថ្ងៃត្រង់បើតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ស្ថាប័ន Brookings ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាពួកអ្នកគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើប្រាស់កណន័យ Twitter យ៉ាងតិចណាស់46,000នៅចុងឆ្នាំ2014ការធ្វើវិភាគរបស់ស្ថាប័ន Brookings បានរកឃើញថាពួកអ្នកគាំទ្រពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងដែនដីដែលពួកនេះកាន់កាប់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាកណន័យ Twitter ទាំងនេះបានត្រូវប្រើប្រាស់ពីខែកញ្ញាដល់ខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែមិនមែនសកម្មទាំងអស់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាផ្លូវការនៃប្រទេសម៉ារ៉ុកបានរាយការណ៍ថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសលីប៊ីដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលក្នុងថ្ងៃទី2ហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកមួយថ្ងៃក្រៅពីប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសលីប៊ីបាននិយាយថាលោកមានជំនឿថាអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយលោក Bernardino Leon បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាមានអារម្មណ៍មួយបើសិនបើវាមិនមែនជាសុតិធិនិយមទេយ៉ាងហោចណាស់វាជាអារម្មណ៍មួយថាអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយហើយនេះជាអ្វីមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះការពីប្រមាណខែមុននេះគ្មានករណីនេះទេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកលេអុននិងពួកអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយពួកប្រតិភូមកពីរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីនិងពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលបានកាន់កាប់រដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីហើយបានបង្កើតរដ្ឋបាលមួយដាច់ដោយឡែកពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិសង្ឃឹមថា នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រជែងគ្នាទាំងពីរនេះនិយាយរកគ្នានៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នាក្នុងជុំទី3កាលពីពេលមុនភាគីទាំងពីរមិនបានចរចាទល់មុខគ្នាទេផ្នែកភាសាជាភាសាចិនម៉ាន់រីននៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនឹងធ្វើការចរចាខាងសន្តិសុខលើកទី1របស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសជប៉ុននៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែនេះដែលជាសញ្ញាថ្មីបំផុតនៃលទ្ធភាពអាចមានការកែលម្អនៅក្នុងចំណងតាក់ទងគ្នាដែលមានភាពតានតឹងដោយសារចំនួនមួយខាងទឹកដីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2និងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី3ក្នុងពិភពលោកមានការខូចខាតដោយសារចំនួនដណ្ដើមកោះតូចៗមួយចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងគេដំណើរនៃការកាត់កាប់ប្រទេសចិនដោយកងទ័ពជប៉ុនក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2កងនាវាចម្បាំងនិងកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានបើកបរនិងហៅខ្លងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកនៅជិតប្រជុំកោះគ្មានមនុស្សរស់នៅទាំងនោះដែលត្រួតត្រាដោយប្រទេសជប៉ុននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាការបុកគ្នាដោយចៃដន្យអាចបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរផ្នែកផ្សាយជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រចាំទីក្រុង Hanoi បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាមេគណៈបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសំខាន់មួយដែលគូបញ្ជាក់ការពង្រឹងចំណងទាក់ទងគ្នាយ៉ាងលឿនរវាងអតីតស្ត្រីទាំងពីរនេះដែលនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីសិទ្ធិមនុស្សនឿនហ្វូត្រុងអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមទី1ដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអាមេរិកក៏នឹងទទួលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនៃប្រទេសវៀតណាមដែរដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវដល់កងកម្លាំងប៉ូលីសដែលបានត្រូវថ្កោលទោសពីបទរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្ក្រាបលើពួកអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថយកាលពីខែកុម្ភៈហើយសេដ្ឋកិច្ចបានបង្កើតការងារថ្មីចំនួន 295,000 ការងាររបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្ររបស់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអត្រាចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើបានចុះថយមិននៅត្រឹម 5.5% នេះគឺមានចំនួន 2/10 នៃ 1% ទៀតជាងចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើកាលពីខែមុនហើយបានចុះថយ 1% ពីអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះការជួលមនុស្សឲ្យធ្វើការងារយ៉ាងច្រើនបំផុតមាននៅក្នុងវិស័យភោជនីយដ្ឋានដោយមានការបន្ថែមការងារចំនួន 59,000 ហើយបន្ទាប់មកក៏មានចំនួនការងារធ្វើច្រើនជាងមុនដែរក្នុងសេវាកម្មជំនួញដោយបានបង្កើតការងារថ្មីចំនួន 51,000 នៅពេលដែលអត្រានៅពេលដែលទិន្នន័យទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាផ្សារមានការផ្សារការងារខ្លាំងជាងមុនក៏ដោយច្រើនជាងពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រភាគច្រើនបានទូទាយពីពេលមុនក៏នៅតែមានមនុស្សគ្មានការងារធ្វើចំនួន 8.7 លានអ្នកដែរនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកចំនួននេះមានតិចជាងពីខែមុនហើយបានចុះថយមកពីចំនួន 1.7 លានកាលពីឆ្នាំទៅមិញមានមនុស្សដែលមានការងារធ្វើមិនពេញពេលវេលា6.6លានដែលចង់រកការងារធ្វើឲ្យពេញពេលវេលា
មន្ត្រីកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មមិនត្រូវប្រើប្រាស់ជាលេសដើម្បីធ្វើអន្តរាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទេនៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេស47ជាសមាជិកលោក Zaid Ra'ad Al Hussein និយាយថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មកំពុងធ្វើការរំលោភសិទ្ធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងគ្រប់ពលរដ្ឋដែលពួកគេអះអាងថាពួកគេការពារនោះអ្នកស្រី Lisa Chlang រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយខ្ញុំជើងពុជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅលោក Zaid Ra'ad Al Hussein ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាការមានប្រតិកម្មខ្លាំងពេកដល់អំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនិងគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យសឹករិលដល់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខសកលលោកដែលរដ្ឋនានាបានស្ថាបនា70ឆ្នាំកន្លងមកហើយដើម្បីរារាំងសង្គ្រាមដ៏គួរឲ្យសោកខ្ពើមលោកមានប្រសាសន៍ថាការប្រឆាំងភេរវកម្មដែលមិនសមស្របហើយនឹងខូខើជាការរំលោភច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយពួកភេរវករយកធ្វើជាការឃោសនារបស់ខ្លួនក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកលោកឧត្តមស្នងការយោងដល់អំពើហិង្សានានាដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមភេរវជនជាពិសេសក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់ ISIS ឬ ISIL និងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram នៃប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាលោកពរនីសកម្មភាពនៃការសម្លាប់ធ្វើទរណកម្មហើយនៅសកម្មភាពព្រៃផ្សៃផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងស្ត្រីនិងកុមារការវាយប្រហារបែបបលាយពូជសាសន៍ទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងក្រុមសាសនាហើយនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញគេដំណើរវប្បធម៌ដោយសារសកម្មភាពទាំងនេះគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមលោកឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏សង្កល់ថាការឆ្លើយតបណាមួយដល់អំពើហិង្សាជ្រុលនិយមត្រូវតែមានកម្រិតសមស្របនិងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
Military campaigns, financial sanctions and attempts to staunch the inflow of weapons
យុទ្ធនាការខាងយោធាការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងការប៉ុនប៉ងដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរអាវុធដោយដែលមានចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងការលក់ដូរអាវុធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអាចជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយនោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានចំណាត់ការផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់មូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានចំនួននោះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាមិនមែនមានមនុស្សច្រើនទេបានចូលរួមក្នុងចលនាជ្រុលនិយមបែបនេះពីព្រោះពួកគេត្រូវលងស្មារតីភ្លាម
ៗលោក Z បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលទ្ធិជ្រុលនិយមកើតចេញពីមនោគមវិជ្ជាលោកក៏និយាយដែរថាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ឯកោអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនការបង្ក្រាបការរើសអើងនិងការដកសិទ្ធិជាអ្នកងាយរងគ្រោះថ្នាក់នៃការទាក់ទាញរបស់សារឃោសនាពីក្រុមជ្រុលនិយមដូចជាក្រុម ISIL ដែលបានសន្យាផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅជំរឹះធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើង
Many of the recruits that flock to ISIL from well over 50 countries
ពួកអ្នកដែលទៅនឹងជ្រើសរើសជាច្រើនដែលចូលជាមួយក្រុម ISIL បានត្រូវតាក់ទាញដោយសារអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអាណិតអាសូរពោពេញទៅដោយកំហឹងដែលគេមិនបានដឹងមូលហេតុពិតប្រាកដដែលពួកគេចាត់ទុកថាពួកគេរងអំពើអយុត្តិធម៌នោះពួកគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងពិតប្រាកដថាពួកគេនឹងចូលរួមដើម្បីការពារជនដែលគេធ្វើបាបតាមការពិតជនរងគ្រោះភាគច្រើនរបស់ក្រុម ISIL ជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលចេញមុខសាធារណៈតិចតួចគំនិតនៃយុទ្ធនាការដើម្បីធ្វើឲ្យអាប់អោនក្រុម ISIL ពិតប្រាកដត្រូវចងក្រងនិងបង្ហាញការពិតបែបជាសាធារណៈ
នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកលោកឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏សង្កល់ពីការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការរឹតបន្តឹងនៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយនឹងការចុះខ្សោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនប្រទេសទាំងនោះរួមមានប្រទេសអាមេនីបង់ក្លាដេសប៊ូរិនឌីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអេស៊ីបហុងការីរុស្ស៊ីនិងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកក៏បានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយចំពោះការបន្តប្រើប្រាស់ទោសប្រហារជីវិតនៅជុំវិញពិភពលោកហើយលោកសង្កត់ធ្ងន់ករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកូរ៉េខាងជើងមិចស៊ិចស៊ូដង់ហើយនិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបញ្ហាទាំងនេះនឹងត្រូវជជែកដេញដោលគ្នាហើយនឹងរុករកដំណោះស្រាយក្នុងអំឡុងពេលនៃសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលបន្តធ្វើឡើងរហូតដល់ចុងខែនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអបអរសាទរការសម្រេចចិត្តធ្វើការចោទប្រកាន់ជនជាប់សង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង003និង004ក៏ប៉ុន្តែអង្គការទាំងនោះនៅមានការកង្វល់ពីការជាតិជែកខាងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានហៅកង្វល់នេះថាជាការវាយតម្លៃខុសលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះ ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្វាគមន៍ការដាក់ជនសង្ស័យអតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហម2នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដោយកម្បាំងមុខក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះនៅតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើដំណើរការកាត់ទោសពួកគេកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលោក Mark Hammond បានចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង003ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបទមនុស្សឃាតដោយឡែកអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតជាវ៉ៃស្រុកព្រះនេតព្រះជាប់សង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿង004ត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សអង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថា FIT ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងបានចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់សង្ស័យថ្មីនេះគឺជាការជឿនលឿនមួយក៏ប៉ុន្តែដំណើរគ្នានេះអង្គការដដែលលើកឡើងថានៅមានការព្រួយបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនទៀតនៅជុំវិញការប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយនិងកង្វះដំណាភៀបនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយឡែកគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មដែលហៅកាត់ថាច្រាក់ដែលមានអង្គការនិងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន21ជាសមាជិកក៏បានចាត់ទុកដែរថានេះគឺជាការវិវត្តទៅមុខមួយជំហានទៀតនៃសំណុំរឿងដ៏ជំរងចម្រាស់ទាំងពីរដំណើរគ្នានេះគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតជាតិលោកយូប៊ុនលេងនិងសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលោក Mark Hammond សហជាក្រុមអន្តរជាតិបានសម្រេចចិត្តបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿង003និង004ជាឯកតោភាគីខណៈពេលដែលសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតជាតិមិនចង់ឲ្យមានការចាត់ការនីតិវិធីតុលាការទៅលើជនសង្ស័យបន្ថែមស្របតាមជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មបានបង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នារវាងសំណុំរឿង001និង002ដែលជន់ជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងនេះត្រូវចាប់ខ្លួនក្រោយពីចោតប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងបន្ថែមពីចុងក្រោយមិនបានប្រព្រឹត្តស៊ីសង្វាក់បែបនេះទេហេតុដូច្នេះគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មបានអំពាវនាវជាបន្ទាន់ទៅដល់សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតជាតិឲ្យសហការជាមួយសមភាគីអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004ដោយសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតជាតិមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងរឿងនេះមួយវិញទៀតបណ្ដុំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរំលឹកឡើងវិញនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដែលបានសន្យាចំពោះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿងជំរងចម្រាស់ទាំងពីរដំណើរការដោយមិនមានការជ្រៀតជ្រែកណាមួយជាងនេះទៅទៀតគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបញ្ឈប់ការប៉ុនប៉ងណាមួយដែលបង្កជាឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿង003និង004លោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថានោះគឺជាការព្រួយបារម្ភមិនត្រឹមត្រូវស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះ
ការបារម្ភរបស់ពួកគេនេះគឺការបារម្ភតាំងពីមុនបង្កើតសាលាការខ្មែរក្រហមនេះណាក៏ប៉ុន្តែគួរតែវិតម្លៃឲ្យខ្ពស់ថារាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានអំណាចណាទៅលូកជែកនៅក្នុងឬសាលាការរបស់ខ្មែរក្រហមទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានអ្វីក្រៅតែពីអនុវត្តនេះក្រេសម្រាប់របស់សាលាការដើម្បីចូលរួមសហការជាមួយនឹងសាលាការតែប៉ុណ្ណោះ
ជាមួយគ្នានេះលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយតកតងទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងការិយាល័យសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតសម្រាប់សំណុំរឿងទី3និងទី4ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តដោយមិនមានការរារាំងនោះទេ
ការខ្វែងយោបល់គ្នានេះគឺមិនមែនមានន័យថាចៅក្រមទាំងពីរគាត់មិនធ្វើការជាមួយគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែព្រោះវិញគឺគាត់បន្តធ្វើការជាមួយយ៉ាងរមួតណាស
់នេះជាលើកទី1ហើយដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញឈ្មោះចំចំជនជាប់សង្ស័យ2នាក់នៅក្នុងចំណោមជនជាប់សង្ស័យចំនួន5នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញជំហរសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រឆាំងទៅនឹងការចោទប្រកាន់អតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមជាបន្ថែមក ្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរស្របពេលដែលភាគីកម្ពុជានៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅតែរក្សាជំហរមិនសហការនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតជាមួយសហជាក្រមបរទេសក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកដុះដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយុវជនកម្ពុជាភាគច្រើនបានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗទាំងនេះអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកយល់ថាកម្ពុជាគួរតែព្យាយាមយកចំណេញពីការអភិវឌ្ឍនេះដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិរីកដុះដាលថែមទៀតលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយតម្លៃថាប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីជួយពន្លឿនការរីកដុះដាលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះលោកស្រីបណ្ឌិត Geraldine Richmond ជាជំនួយការពិសេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងជាប្រេសិតវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីរយៈពេល6ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នាថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ទល់មុខគ្នាជាមួយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាខេមរៈភាសាលោកស្រីបណ្ឌិត Geraldine Richmond សង្កេតឃើញថាសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាមានការប៉ិនប្រសប់និងចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍនិងបង្កើត Apps កម្មវិធីថ្មីៗសម្រាប់ទូរស័ព្ទចល័តនិងកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានសក្តានុពលបែបនេះក្តីលោកស្រីយល់ថាកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកវិទ្យាជីវៈជំនាញនិងព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ទាក់ទាញវិនិយោគទុនថែមទៀត
Cambodia needs right now is a technical workforce.
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការកម្លាំងពលកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចទាក់ទាញក្រុមហ៊ុននានាឲ្យមកទីនេះដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីករលាស់វាមិនចាំបាច់ត្រូវការធនធានមនុស្សកម្រិតបណ្ឌិតនោះទេមនុស្សដែលចេញពីសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឬក៏ចេញពីសាលាផ្នែកសំណងក៏អាចជាកម្លាំងពលកម្ម
លោកស្រីបណ្ឌិត Geraldine Richmond បានលើកឧទាហរណ៍ពីប្រទេសវៀតណាមពេលដែលក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រ Intel របស់អាមេរិកបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសនេះនៅឆ្នាំ2006ប្រទេសវៀតណាមខ្វះធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាជាច្រើនពាន់នាក់លោកស្រីជំនួយការពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល11ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី11ខែមីនាមកកាន់បណ្ដាប្រទេសនៃតំបន់មេគង្គក្រោមរួមមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងថៃដើម្បីស្វែងយល់និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងតំបន់នេះហើយនេះគឺជាការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកទី1របស់លោកស្រីមកកាន់កម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកស្រី Richmond បានជួបជាមួយសិស្សនិស្សិតខ្មែរជាច្រើនរួមមាននិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាសំណង់និងកសិកម្មនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តសៀមរាបជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងព័ត៌មានវិទ្យាមួយចំនួនផងដែរលោកស្រី Geraldine Richmond បានបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចាប់តាំងពីថ្នាក់វិទ្យាល័យដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ស្របទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់លោកស្រីប្រេសិតវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិករូបនេះផងដែរលោកវាយតម្លៃទៅលើសក្តានុពលនឹងការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់កម្ពុជាលើធនធានមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រនេះ
ហើយសង្ឃឹមទុករបស់យើងថាអាមេរិកនឹងបង្ហាញនៅអ្វីជាភាពស្មោះស្ម័គ្រហើយនឹងជាក់លាក់ថាគេនឹងចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រជាជាតិតំបន់ទន្លេមេគង្គហ្នឹងនឹងឲ្យខ្លាយទៅជាប្រជាជាតិមួយដែលសម្បូរបែបក្នុងការប្រើប្រាស់ e-system ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យកម្រៀតរវាងការប្រើប្រាស់ e ហ្នឹងមិនឲ្យកាត់ឆ្ងាយពីប្រទេសជឿនលឿនដល់ទៅទៀត
ដំណើរគ្នានេះដែរលោកផៃស៊ីផានបានវេយតម្លៃថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Geraldine Richmond នឹងជួយពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ផងដែរ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានបើកធ្វើការរៀបចំជាថ្មីមួយដែលមានគោលដៅពង្រឹងសមត្ថភាពខាង Cyber នៃអង្គការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនិងបំបាត់ភាពឃ្លាតពីគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការចារកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA ផងដែរលោក John Brennan នាយកនៃទីភ្នាក់ងារ CIA បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាចំណាត់វិធានការនេះមានឡើងក្រោយពីពួកអ្នកជំនាញការបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនខែធ្វើវិភាគអំពីទម្រង់ចាត់ចែងកិច្ចការរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA លោកបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារ CIA នឹងបង្កើតតំណែងចុងខ្ពស់ថ្មីមួយមានឈ្មោះថានាយកដ្ឋានផ្នែកបញ្ចូលរបៀបថ្មីខាង Digital ដើម្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបច្ចេកទេសទំនើបខាង Cyber ដែលកែប្រែរបៀបធ្វើចារកម្មនៅពេលសប្តាហ៍នេះអញ្ញាធិអង់គ្លេសបានចាប់ខ្លួនបរិសម្នាក់អាយុ23ឆ្នាំដែលមានការតាក់ទិននឹងការវាយប្រហារលបលួចចូលក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញទីភ្នាក់ងារឧក្រិដ្ឋកម្មជាតិនៃប្រទេសអង់គ្លេសដែលហៅកាត់ថា NCA បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះថាជនជាប់សង្ស័យនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស56នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបលើឧក្រិដ្ឋកម្មខាង Cyber ដែលមានរយៈពេលមួយអាទិត្យទីភ្នាក់ងារនេះរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាពួកអ្នកលបលួចចូលក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលបលួចយកព័ត៌មានរបស់មនុស្សប្រមាណ800នាក់ដោយមានបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទដែលពួកគេបានលបលួចចូលក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាមុនរបាយការណ៍មួយរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកបានអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីរបនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងគូប្រជែងធំរបស់លោកត្រូវរារាំងពីរដ្ឋាភិបាលអន្តរការសម្រាប់ដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រទេសនេះដាច់ឲ្យដោយសារសង្គ្រាមហើយដាក់ប្រទេសនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់សហភាពអាហ្វ្រិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលកិច្ចចរចាគ្នាមួយជុំទៀតដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម15ខែមកហើយនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបញ្ចប់នៅក្នុងទីក្រុង Addis Ababa ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអ្វីទេបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាសេចក្តីរាយការណ៍នេះសុំឲ្យលោក Savakia ប្រធានាធិបតីនិងអតីតអនុប្រធានាធិបតី Riek Machar គួរតែត្រូវរារាំងចេញពីអង្គការនីតិប្រតិបត្តិអន្តរការសម្រាប់ប្រទេសនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.